Početkom aprila navršilo se 55 godina osnivanja hora Planinarska pesma, formacije koje opeva lepotu naše domovine. Više pojedinosti o istorijatu hora saznali smo od njegovog rukovodioca, gospodina Kalina Balkanskog.
Radić Čanji ovo je prvi predstavitel na hora, a pak muzikalno baš talent je Filip Avramov.
Rajčo Angelov je prvi predsjednik hora, dok je Filip Avramov bio osnivač i glavni umetnički rukovodilac sastava gotovo 4 decenije, sve do 1997. godine. Nakon dugog razmatranja, Filip Avramov i njegova supruga odlučili su da se hor zove Planinarska pesma. Sastav predstavlja četvoroglasni mešoviti hor. Jedan od povoda za formiranje ovog sastava jesu planinarske pesme koje je komponovao osnivač hora. Tokom godina njihov broj premašuje 200. Ovde ćemo pomenuti da veliki deo lepih planinarskih melodija koje su poznate u Bugarskoj komponovao je Filip Avramov. Posle 1959. godine hor Planinarska pesma sarađuje sa muškim horom Kurt Schlosser iz grada Dresden, što objašnjava ljubav članova bugarskog sastava prema pesmama sa Alpa, koje izvode njihove nemačke kolege. Na našem repertuaru su i klasična horska dela, ortodoksna muzika kao i druge pesme, bugarske i drugih evropskih naroda. Stilska paleta hora Planinarska pesma je izuzetno bogata. Tradicionalno, od 1960. godine na ovamo, svakog decembra sastav održava veliki koncert u dvorani Bulgarije u bugarskoj prestonici. Tokom godina formacija organizuje mnoge turneje i koncerte po Evropi, a dobitnik je prestižnih nagrada, među kojima i ordena Ćirila i Metodija. Danas sastav hora čine 80 članova. O tome kako protiče jedan dan hora, Planinarska pesma, ispričao nam je Kalin Balkanski.
Pošto od sastavljanja na hora do sega, pravime 2 repeticije pre sedmicata
Imamo po dve probe nedeljno. Glavni umetnički rukovodilac je gospodin Ivan Hristov. Zanimljivo je pomenuti da izvođenja formacije su često uz pratnju harmonike. U 1970. godine otvorena je planinarska kuća Planinarska pesma, koja je na Vitoši izgrađena je uz donacije Udruženja lekara Bugarske i istoimenog hora. Ispred zgrade Planinarskog doma nalazi se maloletnje pozorište, na čijoj sceni sastav često nastupa. Sa dolaskom toplih dana povećava se i broj nastupa hora Planinarska pesma. 12. aprila u dvorani Bulgarije održan je svečani koncert povodom 55 godina postojanja i rada sastava. Među predstojećim manifestacijama su učešće na Međunarodnom festivalu planinarske pesme Prijatelji uz pesmu Gorna Orjahovica. Početkom juna formacija će učestvovati na 26. izdanju praznika pesme Bugarske, a 31. avgusta Černi vrh će se oriti od veselih pesama koje će se pevati povodom obeležavanja 119. godišnjice organizovanog turizma u Bugarskoj.